Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi ja seekordses saates räägime me mälust, ajust, Alzheimeri tõvest ja dementsusest. Ning meil on stuudios doktor Katrin Krosspaju, Lääne-Tallinna keskhaigla neuroloog ning Hanna-Stiina Heinmets, MTÜ Eludementsusega juhatuse esimees. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg, virtuaalkliinik EE ärijuht. Lugesin natukene sellist statistikat ja prognoose ja tundub, et 2030. aastaks prognoositakse, et kannatab juba 75 miljonit maailmas siis dementsuse all ja need ravikulud patsiendi kohta ulatuvad samamoodi kümnetesse, tuhandetesse, kui mitte rohkematesse eurodesse. Ja see on ka nagu üks kasvav trend. Ja Äripäeva kirjastusel ilmus äsja üks raamat doktor Dale Bredeseni Lõpp Alzheimerile, kus autor nendib veel, et Alzheimeri tõbe iseloomustab kõige paremini sõna võitlus. Patsiendi võitlus haigusega hakkama saamiseks, perekonna võitlus haigusega toime tulemiseks, arstide võitlus haiguse ravimiseks, teadlaste võitlus haiguse mõistmiseks ja ühiskonna võitlus haiguse võitmiseks. Et see on selline üks suur võitlus kõik kokku. Ja samas ma pean tunnistama, et kui tervise sellise patsiendi portaali juhina ma igapäevaselt loen neid terviseteemalisi artikleid, panen üles, toimetan, otsin, uurin, siis sellist tavalist tervise hypohondriat mul ei ole tekkinud, aga võt Alzheimer on küll üks teema, mis natukene hirmutab. Ja iga kord, kui jälle tuleb see hetk, et PIN-kood ei tule meelde, siis tuleb selline korraks hirmus ööst, et kas nüüd see on esimene märk. Kuidas tegelikult sellega on, et mis on siin mis on mäluhäired, mis on Alzheimer, mis on dementsus?
No mäluhäired reeglina tähendavad ikkagi seda, et inimene konkreetselt ei mäleta midagi. Aga kas see mäluhäire on mingi raske haiguse algus või põhjus, on põhjustatud mingist raskest haigusest, et see ei ole alati nii ilmne esmapilgul. Dementsuseks loetakse sellist olukorda, kui inimesel on tekinud siis mitte ainult mälu, vaid ka teiste, niisuguste vaimsete võimete langus, aga see on toonud endaga kaasa ka probleemid igapäevaelu tegevustes. Et sellisel juhul me räägime dementsusest ja lihtsalt võibolla siuke tähelepanu juhtimine, et see võib tunduda päris kerge, kui me mõtleme väga raske dementsusega inimese peale, kes võibolla ei oska tõesti ennast riidesse panna või ka süüa, kuid tegelikult ka näiteks professor, kes on alati osanud loengut lugeda ükskõik mis keeles võibolla poolteist tundi järjest ilma puhkamata ja kui ta läheb sassi keset loengut ja ta ei suuda enam oma loengut edasi lugeda, siis kahju ja tal on olemas ka nende vaimsete võimekte langus olemas, et ka sel juhul me peame diagnoosima dementsust. Aga Alzheimeri haigus on kõige sagedasem haigus, mis põhjustab dementsust.
Kuidas selle võitluse poolega on, et patsiendi ühingu vaates just, et kuidas on lähedaste võitlus, kuidas see välja näeb?
Ja selles mõttes mina näen praegu seda võitlust peamiselt võibolla, kus inimesed võitlevad nende teenustes, mida nad vajavad, et seal ma näen võitlust, eks ole, aga võibolla kõik nagu seda algusfaasi, mina praegu otseselt ei taju seda võitlust, aga segadus on, pigem on segadus ja just lähedastel, et mida ma tegema pean, kuhu ma pean pöörduma, mis see on, et ja muidugi siis ma näen seda võitlust, kui on need šokifaasid nüüd ära olnud, et meil on raske haigus majas, sest enne seda palju püütakse seletada seda kuidagi teistpidi. Vanadus tuuakse sinna ja ongi vanadus, et ei ole normaalne vananemine. Et siis, kui lõpuks tuleb see diagnoos, kui sinna ükskord jõutakse, aga see on see võitlus, et saada see diagnoos, sest see on meie igapäevane töö praegu, kuidas saada üldse, eks ole, eri arstile inimesi. Et selles mõttes siis on see võitlus jah, et enda sees, et kuidas sellega toime tulla.
Olen lugenud ka sellist asja, et Alzheimer tegelikult algab tükk aega enne siis nende esimeste sümptomite ilmnemist, et need protsessid seal ajus juba arenevad niimoodi vaikselt. Ja samas nagu te välja tõite, et selle diagnoosini jõudmine võib olla ka keeruline ja need esimesed sümptomid võivad olla sellised, mis tekitavad ka lähedastes segadust, mida võib-olla perearst ei märka. Millised need esimesed märgid üldse on?
No Alzheimeri haiguse korral on absoluutselt kõige olulisemaks märksõnaks hiilivalgus. Ja see hiilivalgus tähendabki seda, et ei lähedased ega hiljem ka noh, meedikud tegelikult me ei oska näppu peale panna, et millal need esimesed sümptomid tekisid. Ja vahel on ka nii, et perekonna liikmetel on nagu piinlik, et tagasi mõeldes, noh, võib-olla võib arvata, et äkki juba oli aasta tagasi, äkki oli noh, 2 aastat tagasi ja on nagu imelik ja piinlik, et kuidas me ära ei tundnud või kuidas me ei taibanud või kuidas me ei reageerinud. Aga see on selle haiguse absoluutne eripära, see hiilivalgus, nii et see on väga-väga iseloomulik. Ja need esmassümptomid on noh, tavaliselt ikkagi mäluga seotud, kui me Alzheimeri haigusest räägime. Inimesed unustavad asju, küsivad üle korduvalt ja nagu mõni patsient on ka öelnud, et ja siis esialgu tundub, et noh, teised või sõbrad teevad nagu nalja minuga, et kuidas ma ei ole rääkinud või kuidas sa oled rääkinud, et aga hiljem ikkagi selgub, et tõepoolest, et ikkagi on, mälu on nagu petnud. Aga kui nüüd rääkida nendest muutustest, see on väga huvitav ja väga keeruline küsimus sellepärast, et juba 3 aastat tagasi lepiti kokku, et Alzheimeri haigus on inimestel, kellel peaajus kuhkib teatud valk, mille nimi on amyloid. Ja tõesti, et uuringud on siis täidanud, et sama amyloid hakkab peaajus kuhjuma ammu enne, kui sümptomid tekivad. Ja see on sellepärast oluline, et see just avab siis akna ka raviks veel enne, kui tekivad sümptomid. Aga raske on see, et amyloid on küll spetsiifiline, aga ta on väga levinud. Nii et näiteks arvatakse, et kuskil 21% inimestest üleüldse me võime amyloid juhuleiuna leida peaajus ja näiteks üle 80-aastastest inimestest on seda pooltel, kellel üldse mingid mäluhäireid ei ole. Nii et ta on väga hea ja spetsiifiline marker ühelt poolt, aga kahjuks on jällegi no, mitte alati kliinilises korrelatsioonis, kui nii vaadata.
Kui nüüd enda kogemust siia panna juurde, et näiteks kuidas teil olid need esimesed märgid, et te saite aru, et lähedasega midagi nüüd on viltu?
Minul oli ka jah, lähedase kogemus ja ta elas saarel, Eestimaa saarel ja ta me igapäevaselt ei kohtanud, aga ta väga tihti helistas. Siis ühel päeval ma tajusin, et ta ei helista mulle enam. Et see oli nagu esimene sümptom, millest ma koha ikkagi aru ei saanud, ei vind otsi kokku ja teine asi oli see, et ta kirjutas ka postkaarte ja ta hakkas teistele aadressidele saatma. Kirja peal olid nimed valesti, perekonnanimed olid valesti, eesnimed olid õieti, aga perekonnanimed olid valesti. Et see olid see esimesed märgid, aga buss juures lõpuni, kuna ta oli meeste rahvas ja taksajuht ja marsajuht eluaegolt, siis ta sõitis veel 2 kuud enne oma surma autoga.
Ma olen lugenud ka sellist asja, et just sellised orienteerumise häired võivad tekkida ühena esimestest sellistest märkidest, et tema puhul ilmselt siis ja. See oli just see, mis püsis.
Ta oskas autot juhtida, aga täna ei teanud kuhu sõita.
Et olidki nagu sellised
automaatne tegevus nagu seilis, aga tal pidi olema keegi kõrval, kes ütleb kuhu poole pöörata.
Kuidas on sellised nagu isiksuse muutused, et kas tekivad ka sellised märgid, et inimene muutub nagu pahuramaks või tigedamaks või sulgub kuidagi rohkem endasse?
Kõikide dementsuste korral on isiksuse muutused väga tavalised, aga siin kohal peab kohe ütlema, et see, milliseks inimene ajukahjustuse tulemusena muutub, on noh, selles mõttes juhuslik, et see sõltub sellest, kuhu kahjustus tekib. Et need, kõik need arvamused, et nüüd tuleb tõeline isiksus välja või nüüd vastupidi, et ta näitab välja oma tõelist palet või ka niisugused haigusest tingitud kommentaarid oma lastele, et ma ei ole siin kunagi armastanud, et see on haigus, et sellest peab nagu väga selgelt aru saama. Ja kuidas see isiksus muutub, nagu öeldud, et sõltub, mis koht on kahjustatud ja mis koht toimib. Nii et kui ülekaalukalt on toimivad need keskused, mis põhjustavad sellist aktiviseerumist ja aktiivsust, siis inimene on väga aktiivne ja teine kord teevad võib-olla mingeid tehinguid, internetist ostavad midagi noh, mitte vajaliku tegelikult või vastupidi, et on väga passiivsed ja väga apaatsed ja ei taha üldse midagi teha. ja samamoodi ka noh , see suhtumine või oma perekonda või ka teiste emotsioonidest arusaamine või nende arvestamine , nendega arvestamine , et et see on puhtalt seotud ikkagi ajukahjustusega , et me oleme oma ajuorjad .
mis on see keskmine vanus , millal sellisesse staadiumisse jõutakse või , või diagnoosini siis jõutakse ?
noh , vanusega seoses loomulikult , et peab nimetama , et see on ikkagi vanemaea haigus , aga nii nagu meie mäluprogramm on töötanud Lääne-Tallinna Keskhaiglas juba päris pikka aega , on näidanud , et järjest nooremad inimesed jõuavad ka meile , et see on osalt teadlikkuse tõus , millele on siis kõik tegelikult osapooled kaasa aidanud , ja ühelt poolt , ja teiselt poolt on ka neid nii-öelda nooremas eas tekkinud haigestumisi , nende taga on ka palju rohkem keerulisi ja teinekord ka pärilikke põhjusi . aga üldjuhul jaa , et mida vanemaks inimesed muutuvad puhtnumbriliselt , et seda suuremaks läheb risk , et inimesel võib areneda Alzheimeri haigus . ja kindlasti siin tuleb arvestada sellega ka , et mida tublimad me oleme igasuguste muude haiguste ravil , teeme väga head profülaktikat näiteks , et ei tekiks pea- ja südame-veresoonkonna haigusi , oleme palju tublimad näiteks vähiravis , seda pikemaks läheb eluiga ja nüüd me olemegi selle küsimuse juures , et me ei oska tänapäeval veel neid haigusi ravida , mis dementsust põhjustavad ja me ei saa ka asendada peaaju , et noh , mida me saame teha võib-olla kopsude , neerude ja liigestega .
et siirdamist veel ei ole ette näha niipea ?
nojah , see on niisugune juriidiline probleem , et kui me siirdame pea keha külge , et kumb siis on , et kas on peainimene või kehainimene ?
kuidas selle diagnoosini üldse jõutakse , et kas enamasti pöördub siis inimene ise näiteks perearsti poole , kurdab midagi või pöörduvad ikkagi lähedased juba koos siis selle inimesega , kuidas arsti vaates on ?
vastavalt uutele diagnoosikriteeriumidele võivad kõik tähelepanu pöörata lähedane , inimene ise muidugi ja ka meedik , nii et pole vahet , kes märkab , aga ja nagu öeldud ka , et kui Alzheimeri haigusest rääkida , see hiiliv algus on väga keeruline . ja teinekord võib kaasneda sellele hiilivale algusele ka selline kõnehäire , kus kõne on küll väga õige , asjakohane , aga hästi lühike , nagu Telegrami stiilis . ja vot nendel juhtudel noh , ei pruugi noh , nii see olla üldse nii kerge aru saada , et inimene lihtsalt ei , on noh , ta ei taha väga palju rääkida või tal ei ole midagi nagu nii-öelda öelda , ja ka samamoodi , et ma arvan , see on üsna levinud , et kõik me unustame ja kindlasti esimese asjana , kui keegi midagi unustab või lähedane unustab , et kindlasti me esimese asjana ei mõtle , et nüüd tal on Alzheimeri haigus , et siin on lihtsalt ei ole midagi teha .
kuidas teie kogemus oli ?
mina , see on see MTÜ Elu Dementsusega , hetkel on ka Kompetentsikeskuse juhtpartner , et meil on see Kompetentsikeskuse projekt praegu 2012. aastast ja lõpeb selle aasta lõpus ja meie siis tegelemegi igapäevaselt nende lähedastega , kes siis pöörduvad meile nende küsimustega . nii et peamiseks ongi siis see , et on juba võib-olla mindud perearsti juurde , aga ongi sealt siis saadud negatiivsed vastused sellele , et ei ole vaja muretseda ja minge koju tagasi ja vaadake , vot see lause on nagu põhiline , et vaadake passi , et ongi vana , et siis me ikkagi püüame nagu , kui on nagu väljendunud ikkagi sellised sümptomid , lähedast nagu mõjutada selles mõttes , et ta läheks uuesti küsima seda saatekirja , et on vaja abi , sest et meie näeme igapäevaselt hetkel seda , et ei ole osutatud abi õigel ajal ja siis need probleemid kuhjuvad ja lähevad nii kaugele , et tulevad järjest ja järjest uued probleemid ja kui lähedane ei ole seal teadlik olnud ja seda diagnoosi saanud , ta ei saa ka ennast ette valmistada nendeks suurteks katsumusteks .
mis need diagnoosimise vahendid üldse on , et üks selline , mida iga inimene kodus saab teha , mida meedias on jagatud , on nii-öelda kellatest , et kas inimene suudab siis õigesti joonistada sellise ümmarguse kellaplaadi , sinna õiges järjekorras numbrid peale panna , kas selline asi üldse näitab midagi ?
noh , diagnoosimine Alzheimeri haiguse , kui me kitsalt Alzheimeri haigusest räägime , see sõltub väga palju sellest , mis vanuses inimestest me räägime . kui me räägime vanemas eas inimestest , 80, 90, 100 aastastest inimestest , siis reeglina piirdub diagnoos infoga või info alusel , mida me saame lähedastelt , et inimene on varem saanud , ma ei tea , asjadega hakkama , millega tänapäeval enam ei saa , et tal on tõesti nähtavalt olemas mäluhäired , meie niisugused screening testid kinnitavad , et mälu on halvem , kui selles vanusegrupis inimesel olema peaks , teeme ära teatud vereanalüüsid, ühe peajuuringu ja kui kõik viitab siis sellele, et on mäluhäired ja see igapäevaelu tegevus on kahjustatud, siis me üsa kergesti tegelikult jõuame Alzheimeri haiguse diagnoosini ja ma olen sellega nagu väga nõus, et see on šokk tervele perele, aga ma olen sellega täiesti nõus, et edasi lükkamine ei aita, eks ju, et igal juhul, mida varem me diagnoosini jõuame, seda parem. Nüüd käsitlus on täiesti erinev, kui me räägime nooreseas alanud mäluhäiretega patsientidest, noh 50 näiteks, aga ka 65 arvatakse, eegi mäluhäiretega kulgevate haiguste korral on see piir. Ja sellisel juhul meil on palju võimalusi. Me saame seda amyloidi, millest lühidalt alguses juttu oli, me saame seda kontrollida või vaadata teatud visualiseerimisuuringuga, me saame teha pea- ja seljavedeliku analüüsi, kus me saame samamoodi kontrollida, et kas see biomarkerid, Alzheimeri haiguse biomarkerid on olemas. Me saame teha teatud muid uuringuid veel ja väga sageli me uurime ka ära nende inimeste pärilikkuse, et geenid, et kas see võiks olla üks endest harva esinevatest pärilikest dementsustest.
Pärilikkuse kohta, et on see üks geenitüüp vist, mis kõige dominentsem on APOE4, midagi sellist.
No seda meie üldse ei armasta, et see on riskifaktor ja kuskil maailmas inimesed ei oska sellega midagi nagu peale hakata. Aga geenidega, jah, on nii, et nooreseas alanud dementsuste korral on võimatu öelda, vaadates mäluhäirete iseloomu ja käitumismuutus ja muid sellist, et millise konkreetse dementsusega tegemist on. Ja nendel juhtudel alla seal võibolla 55-aastastel ligi pooled võivad olla siis ikkagi mingi geneetilise tagapõhjaga dementsused. Lihtsalt neid inimesi õnneks on väga vähe. Nii et seal me leiame väga palju erinevaid haigusi, mis võivad dementsust põhjustada. Aga Alzheimeri haigus on üks nendest, jah. Aga õnneks väga harva, väga harva pärilik. Ja Alzheimeri haigus on pärilik ainult sel juhul, kui seda haigust on esinenud näiteks vanavanaemal, vanaemal ja no, emal näiteks, et on olnud kolmes eelnevas põlvkonnas ja ka sel juhul näiteks, kui on lihtsalt olnud kõik vanaisad ja vanaemad vanemas eas, noh, dementsusega see ei viita pärilikusele. Ja see on väga oluline, et see on ka üks murekoht alati.
Ehk siis peab olema mitu põlvkonda järjest, eks ole, et alles siis on põhjust hakata mõtlema selle peale. Just. Kui nüüd näiteks ongi inimesel olnud teadaolevalt kolm eelmist põlvkonda, kõik on kas Alzheimer, dementsus või ilmselt see kõige esimene põlvkond on sellise kindla diagnoosita veel, vaid lihtsalt on teada, et vanaema või vanaisa olid noh, mälukadus ära ja nii edasi. Kas siis inimene saab tänapäeval ka enda geene testida või enda riski testida või on see juba vaikimise, et nii, ma tean, mul on see risk, ja nüüd ma üritan kuidagi hakata seda ennetama.
Kas teie tahaksite uurida ennast?
Vist mitte.
Ja see on minu vastus ka, et tegelikult kui inimene on täiesti terve, siis kindlasti me ei soovita mingit geene uurida. Ja seda põhjusel, et esiteks on see siiski teatud riskifaktor, mitte konkreetne põhjus ja teiseks, kui see põhjus või kui see haigus tekib 30 aasta pärast, siis ei ole mõtet 30 aastat elada teadmise, et äkki mul on mingi keel, mis äkki tekitab mingit haigust. Aga ma arvan, et see võib muutuda, kui me räägime nüüd kaasaegsetest raviarengutest, et seal võivad olla teatud nüansid, mis mõjutavad seda otsust.
Nüüd ravi juurde tulles ongi, et kaks uudist oli siin hiljuti, et esiteks üks Eesti idufirma töötas välja siis abivahendi dementsuse varaseks tuvastamiseks. See on Eesti ettevõtte Neurosalience, kes siis arendab välja tööriista, mis aitab magnetresonantstomograafia abil varakult dementsust tuvastada. Ehk ongi see diagnoosini siis võimalikult varakult jõudmine eesmärgiks ja nad jõudsid kuskil rahvusvahelises sellises meditsiiniettevõtete häkatonis üsna kaugele. Ja teine on üks selline huvitav ravimiuudis, mis hiljuti tuli, et adukanumab, mis vähendab siis seda amyloid beta ladestumist ajurakkudest. Aga sellega oli ka mingid segadused, et selle ravimiameti heaks kiiduga.
Ja et adukanumab tõesti on selline monoklonaalne antikeha, mis no, piltikult öeldes, et puhastab peaaju Alzheimeri haiguse korral tekivast amyloid valgust. See kõik sai alguse tegelikult juba paar või kolm aastat tagasi, kui otsustati, et Alzheimeri haiguse iseloomulik joon on see sama amyloid, ja ka teine valg, üks tauvalg, et see sama MRT muutused, millest ennem juttu oli, need muutused tegelikult tekivad siis, kui noh, nii-öelda kaasaegse raviseisukohalt on juba hilja, et siis on ajukahjustus olemas ja noh, pole selge, et kas me ka nende uute ravidega suudame sel juhul midagi mõjutada. Aga see segadus või õieti otsus oli selgelt positiivne, et FDA tõepoolest aksepteeris kiirendatud korras adukalnumabi ravimina, aga noh, segadus või arutelu käib selle ümber, et mis olid need andmed, et mille alusel siis FDA otsustas. Ja tulebki välja, et oli tehtud kaks väga hästi disainitud uuringut, täiesti sarnased, mõlema uuringu käigus osales palju inimesi üle 3000, kellel kontrolliti selle adukanumaabi toimet nii amüloidile peajus, mida me saame visualiseerida, vaadata nagu värvilise pildina, pildikult öeldes. Ja teiselt poolt vaadati, kuidas inimeste kognitiivsed võimed muutuvad siis selle ravifoonil. Ja esimene uuring oli selgelt positiivne, et väga konkreetselt oli näha, et suures annuses ravim nii-öelda puhastas tõesti ära aju amüloidist, mis oli isegi võibolla ootamatu. Ja teisest küljest tõesti, et sel ravimuuringus olnud inimeste vaimne võimekus tõsi ta halvenes, aga statistiliselt oluliselt aeglasemalt kui nendel, kes ei saanud ravi. Aga probleem oli teises uuringus, mis oli täis negatiivne. Ja samamoodi amüloid küll puhastus välja peajust, aga kahjuks selle pool mitte mingisugust toimet inimese vaimsele võimekusele.
Kas ravim võib jõuda mingil hetkel ka Eesti patsientideni?
FDA nõustumine selle ravimiga oli siiski tingimuslik ja nad ütlevad väga selgelt, et nad aksepteerivad seda, et see ravim kindlasti toimib biomarkerile, milleks on amüloid ja see on teadlaste poolt kokku lepitud, et see on Alzheimeri haiguse biomarker, kuid nad jätavad ka sellise nagu tingimuse, et juhul, kui järgnevates uuringutes kliinilist efekti ei suudata tõestada, siis nad võtavad selle loa tagasi.
Ehk siis ikkagi vaadatakse veel edasi seda toimet?
Ma arvan, et kui tegemist ei oleks nii olulise ja noh, nagu me alguses arutasime ka nii kriitilise ja noh, nii paljud inimeste eks ju elu häiriva teemaga, siis võimalik, et selliste andmete olemasolul võibolla ei oleks tulnud positiivset otsust. Aga see teema on liiga tähtis ja neid inimesi, kes ootavad seda ravi, on nii kohutavalt palju. Muidugi kommentaari korras peab kohe ka ütlema, et seda ravi ootavad mitte need inimesed, kellel täna see diagnoosi on, vaid meie, kellel täna meil seda diagnoosi veel ei ole. Et ka uuringust tuli välja, et ikkagi profilaktiline toime on see põhiline.
Teeme siin kohal väikese pausi, jääge kindlasti kuuldele, sest pärast pausi me räägimegi põhjalikumalt just sellest profilaktikast, võimalustest, kuidas oma aju ja sellist vaimu virgena hoida ja ka sellest, millist tuge siis saab patsiendiühingust, millist tuge vajavad tegelikult siis selle patsiendi lähedased ise, nii et püsige kuuldel.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva raamatuklubi. Meie stuudios on doktor Katrin Krosspaju, Lääne-Tallinna keskhaigla neuroloog ning Anna-Stiina Heinmets MTÜ eludementsusega juhatuse esimees ja me räägime mälust, Alzheimerist ja sellest, kuidas seda tänapäeval võimalikult varakult tuvastada, kuidas ja millised ravivõimalused on tulekul ehk mingi aja pärast ja kuidas sellist kognitiivse võimekuse langust siis võibolla ennetada. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg. Me rääkisime eelmises pooltunnis põgusalt sellest, et mis vahe on Alzheimeril, hajameelsusel ja siis dementsusel, mis vormid seal on, mida see kaasa toob ja põgusalt ka uutest ravimitest. Aga nüüd kui rääkida sellest nii-öelda kognitiivsest võimekusest või selle hoidmisest ja aju siis võimalikult ärksana hoidmisest, siis selles raamatus, mis Äripäeva kirjastusel tuli Dale Bredeseni lõpp Alzheimerile, on üks väga vahva mõte, et inimese aju võib muutuda kogu elu, ka vanemas eas, ja aju võimed kasvada ja kohaneda nimetatakse neuroplastikaks. Ja siis on kokkuvõtteks selline vahva parafraas tegelikult, et iga üks on ise oma saatuse sepp ja oma aju vormija. siin on tinglikult muidugi sellised piirid, eks ole, et kui see Alzheimer on ikkagi juba tõesti täiesti pöördumatult käes, et siis seda aju eriti palju vist vormida ei anna.
Jaa, et neid riskifaktoreid, et mis mõjutavad Alzheimeri haiguse teket, on uuritud palju, aga üks selline esimesi ja niisugune tore, noh, omamoodi uuring oli siis tehtud koostöös Notre Dame'i nunnadega Ameerikas, kes annetasid oma peaaju pärast surma teaduslikuks otstarbeks ja olid nõus ka testimisega. Ja see uuring oli, esiteks oli nii tore ja teiseks see uuring oli väga, väga õpetlik selles mõttes, et esimene asi, mis sealt välja tuli juba 1997. aastal, et väga oluline on kognitiivne reserv. See tähendab seda, et kui palju ma oma peaaju oleme elu jooksul kasutanud, kui palju me oleme õppinud, kui palju me oleme pidanud pingutama piltikult öeldes. Ja seal tuli see väga selgelt välja, et need noored nunnad, kes noh, kloostrisse astudes väga ilusa ja filosoofilise essee kirjutasid, et nende riske, et neil kujuneb välja Alzheimeri haigus, oli tunduvalt väiksem. Ja teine oluline moment, mis selles samas uuringus nagu esmakordselt näidati, aga hiljem muidugi on ju tõestatud, on väikesed ajuinfarktid, lagunaarsed ajuinfarktid. Et see on juba konkreetne asi, mille peale me saame tähelepanu pöörata, et ehk siis südame veresoonkonna haiguste riskifaktorid on väga olulised ka nii-öelda peaaju tervise säilitamisel ja mitte ainult siis selles kontekstis, et me hoiame ära insulte, vaid ka selles kontekstis, et need väikesed lagunaased ajuinfarktid, mille kohta siis öeldakse ka nagu prussakad, et kui üks tekib, et tuleb neid järjest juurde, et see on nüüd üks koht, et millele tõesti peab mõtlema ja see on ka nagu väga oluline moment olukorras, kui Alzheimeri haigus diagnoositud on. Kui me suudame ära hoida nende uute ajuinfarktikeste või väikest ajuinfarktide teket, see oluliselt siiski parandab nende inimeste vaimset võimekust ja elus hakkama saamist. Nii et pildikult öeldes, et kõiki need südame veresoonkonna ravimeid tuleb kindlasti edasi võtta, et noh, ise asja on nüüd nende ravimitega, mida me kasutame siis teatud määra sümptomaatilises ravis.
Ja siis varakult hakata väga ilusaid esseesid kirjutama.
Siin kohal peab jah, nagu vaatama peeglisse ja küsima, et mis lõpukirjand inne oli. Minul on... oli kolm.
Mul on natuke paremad välja vaatajad vist. Aga on neid nippe ju veel, et ka siin Bredeseni raamatus on, no, otsige endale mingi selline hobi, mida te õpite, et on see pillimäng, on see malemäng, on see mingi keele õppimine, et just ajus neid uusi seoseid tekitada. Kuivõrd palju sellised asju tegelikult rakendatakse, et kuidas patsiendi vaates see välja näeb?
Ja et sellist... spetsiaalselt väljatõtetud lähenemist ikkagi dementsusega inimestele Eestis ei ole. Vähemalt mina ei tea, et niimoodi oleks, et igale poole oleks see kätte saada. Et ei kahjuks ei ole, aga see on tore, et me räägime sellest ja juba mõnel pool katsetatakse juba kas või nagu näiteks pilootidega, et meie kompetentsikeskuse partner Viljandi haigla on praegu siis teinud uuringuid tantsulise teraapiaga, seda saab lugeda ka meie kodulehel seda tulemust ja praegu kuna COVID rikkus meie plaanid ära, et neil oli plaanis ka katsetada ja proovida uuringud siis meditatsiooniga, aga see jäi ära, aga nüüd nad teevad orienteerumisega, et noh, sellised asju praegu uuritakse, aga Eestis natukene katsetatakse. Meie tulemus oli just seal, proovisime seda tantsulist teraapiat ja see mõjus väga hästi ja kahjuks kõik sellised head praktikad, mida Eestis piloodina nagu katsetatakse, nendel ei tule rahastust taha, näiteks kohalikust omavalitsusest, kus see tegelikult nagu toimis, kõik nägid, et see oli inimestele kasulik, aga kuna projekt lõppes ära, siis lagunes see asi ära, et tegelikult oleks võinud jätkata, sest grupp tuli kokku ja oli vaimustuses.
Kas arsti vaates on ka neid tulemusi näha või on see pigem selline nagu subjektiivne, et lähedane näeb, et meeleolu tõuseb patsiendil või on ka tegelikult näha, et siin toimub mingisugune selline stabiliseerumine?
Tegelikult ka paljude ravimuuringute käigus, et konkreetselt nii-öelda paranemist vaimse võimekus osas seda ei ole ja ka need uued ravimid ei luba seda. Aga kindlasti paraneb elukvaliteet ja seda on tegelikult uuritud hoopis võib-olla natuke imelikus või naljakas kontekstis, et on vaadatud hooldekodud elanike. Ja tuleb välja, et nad on oma eluga väga rahul. Ja kui siis seda nagu nii-öelda edasi on vaadatud, siis tulebki välja, et see tegelikult neile sobib, et kõik on umbes samasugused vanemad inimesed enda ümber, nad saavad rahulikult päevade viisi rääkida, ma ei tea, sõjaajast või mingist minevikust, kõik on ühel lainel ja kui nad järgmine päev sama juttu hakkavad rääkima, siis keegi ei pahanda nendega, et ma ei jõua seda juttu, eks ju enam kuulata. Nii et teatud nüansid, et mis on võib-olla inimestel ikkagi hea teada, et noh, kas või ka see, et kui on ükskõik, et kas see on tantsutund või mingi koht, kus inimesed saad oma vahel kokku, et vähemalt sellised noh, uuringud, nad ei ole mingi täisteaduslikud, aga sellised analüüsid on ikkagi viitavad sellele, et vähemalt inimeste enda elukvaliteet on parem.
Ma tahaks ka siin juurde lisada lihtsalt selle, et Eestis on hästi suur tabu teema hooldekodu. Ma ei tee praegu siin hooldekodule reklaami. Küsimus on selles, millal on see hetk minna asutuse hooldusele, et need inimesed, kellel on see jõud ja ressurss ja kodus seda teha ja neil on ka võib-olla nii head võimalused ka lisa abi sinna saada, ükskõik mis teenuse näol, siis see on täiesti aksepteeritav, aga need inimesed, kes tapavad ennast hooldusega ära ja kartes hirmses seda, et hooldekodu on kõige halvem koht, siis ma kinnitan teile, et vastupidi seal on tõesti võimalus sellel inimesel endal olla sotsiaalselt kaasatud, olla aksepteeritud, suhelda, sest tihti lugu kodus see vaene lähedane, kes on ära tapetud selle hooldusega, ei jõua piisavalt ikkagi anda seda, mida hooldekodus annavad need sõbrad, kes meil tegelikult seal tekivad. Kui on õige koht ja õige väärtustega hooldekodu.
Ja ma mõtleksin ka juurde, et tegelikult ka Euroopa Liidus on vastav analüüs või soovitused antud ja Euroopa Liidu soovitus kindlasti on see, et igaüks peab tegema oma tööd. Et just nimelt, et kui see inimene kodus enam hakkama ei saa ja ta vajab hooldusteenus, siis tegelikult peaks seda hooldama inimene, kes on hooldaja. Aga see inimene, kes on kodus ja on raamatupidaja, peaks tegema raamatupidamist või töötama ajakirjaliku arsti või kellene iganes. Nii et aga ma arvan ka, et siin on palju niisugust delikaatseid küsimusi, aga mida me kipume aegajal tunnustama on see, et kui on õige aeg, et see tähendab ju seda, et sellel Alzheimeri haigusega inimesel, tal ei pruugi kodus parem olla ja ta ei pruugi alati ka aru saada, et kas ta on kodus või ta ei ole kodus. Ja tõepoolest, et see on väga tavaline, et see üks inimene, kes siis noh, nii-öelda 24-7 seda inimest jälgib, et see on 4,5 töökohta lihtsalt kommentaari korras, et ta on nii väsinud, et meeli, et kui ta jälle kuuleb seda sama juttu, et kuidas ikka sõja ajal, et sellest tuleb lihtsalt üks suur pahandus. Aga hooldekodus ei ole seda probleemi. Kõigil on tore ja selles mõttes samamoodi, et ma kindlasti ka ei propageeri, et me kõik peaksime nüüd hooldekodusse minema, aga kindlasti ei peaks seda pelgama. Et ja kindlasti me peame töötama eks ju selle nimel, et kõik hooldekodud oleks sellised, mis oleks kõrge kvaliteediga ja inimväärsed.
Mis hetk see on, kus nüüd teha see otsus, et vaat, nüüd on aeg panna lähedane hooldekodusse, sest mingi ajani ju selle Alzheimeriga no unustab natukene mingeid asju, okei, aga mis on need otsustuse kohad nüüd, mis on need lähedase hirmud ja ohud ja riskid seal?
See on niivõrd individuaalne, seda on väga raske nagu välja tuua. See on, mina alati ütlen seda, ma olen läbi tugigruppe, just lähedastele, et tähtis on algusest peale võimalikult nagu ikkagi kiirele jaole saada, mis, millega meil tegu on ja siis esimene asi, mis tuleks nagu ära teha, oleks just nagu moodustada nagu oma pereliikmetest meeskond. Ja meil on nagu olnud ka selliseid nõustamisi, kus pereliikmed ongi nagu nii-öelda erinevatel treppiastmetel. Igal ühel on ju omal see šokk, näiteks kui ta lähedane saab sellise raske diagnoosi ja üks eitab ja teine kauem eitab ja et siis me oleme teinud siin korona ajal eriti, selles mõttes oli hea aeg, et saime nagu rohkem käima need virtuaalsed nõustamised, et tähtis on see, et see dementsusega inimese ümber oleks tugev pere. Saad teda ju ravida otseselt, aga mida me saame teha on tema pere toetada, sest et tema jaoks on see kõige tähtsam. Tema saab tuge oma perelt ühel teisel moel ja tema jaoks on see kõige tähtsam. Nii et need otsused tulevad ka sealt pere seest, et pidevalt nagu erinevates etappides kaalutakse, mis on hetkel kellegi jaoks parem olukord, seal tulevad ja me räägime ju ikkagi valdavalt eakates ja sellel hooldajatel ju ka on omad haigused. Et selles mõttes, et see on niivõrd individuaalne elu, aga tähtis on see, et üksteist toetatakse, kui on nagu keeruline, siis tullakse ja julgetakse küsida abi. Meie ei ole need, kes ütleme. Meie lihtsalt aitame kaasa mõelda, et inimesed ise jõuaksid nende otsusteni.
Üks noh, nii-öelda kõrvaltvaataja pilk on ka selline, et inimene, kes võibolla igapäevaselt on kodus ja tõesti teeb oma parima ja ühel hetkel ta väsib ja siis tuleb kaugelt hinnast lakkingadega tütar või poeg ja ütleb, et kuidas sa võid isegi mõelda sellest ja siis ta sõidab sinna linna tagasi ja tal on 2 tundi aega olnud ema isa külastada. Et see on ka nagu teatud selline noh, nagu survestamine, moraalne survestamine, millel on siis sellel raske, noh, kes päriselt inimesega koos on ikka üsna raske nagu vastu seista ja ühiskondlik surve on ka.
Väga.
Ja sellega me peavad, no peame me kõik ühiselt tegelema, et hirmus hea on öelda. Et kui ise ei ole kõige selle sees, täpselt samamoodi nagu inimesed ei tunne teiste inimeste valu. Aga see on üks asi, mis tõesti vaja.
Aga mina arvan ka seda, et need inimesed, kes otsustavad seda, et ma võtan selle, et ma tahan lõpuni kodus hooldada, et siis need ka ei tohiks saada nagu selle tõttu halvaks panu, et nad seda teinud on. Et seal just noh, tulekski ikkagi aidata neid, et nad saaksid selle teekonna lõpuni teha nagu oma lähedase kõrval. Et noh, siin on, mõtlen, et see on nii erinev ja seal on igal juhul vaja toetust. Tähtis on siis, et kohalikud omavalitsused kindlasti need teenuseid muudaksid just lähedaste sõbralikumaks, et tihti lugu dementsusega inimesele määratakse need puudeid ja teenused, aga jäätakse see lähedane sealt nagu eemale.
Kui nüüd see lähedane on otsuse teinud ja tegelikult on ka mingi aeg juba ise hooldanud seda mäluhäiretega inimest, ja tunnebki, et on läbi põlenud, siis millist tuge lähedastele pakutakse praegu kui üldse?
MTÜ dementsusega siis 2016 loodi ja me esimesel, meil pole mitte midagi ainult inimesed, siis me mõtlesime, et me ära teeme, hakkasime tugigruppe tegema lähedastele. Ja nüüd, kui me saime selle kompetentsikeskuse projekti praegu enda vedada, siis me saime veelgi tõhusamad neid ellu viia, nii et hetkel on meil 22 tugigruppi üle Eesti lähedastele mõeldud. Nii et see on üks asi, aga praegu siis ka dementsuse kompetentsikeskuse poolt me pakume personaalset nõustamist. Et kui inimene ei julge tulla tugigruppi, need on väga palju, eriti mida väiksema see linna me jõuame, seda suurem stigma on. Meil on paar tugigruppi ka selletõttu ära lõppend, et meil ei tule inimesi, kuigi sotsiaaltöötajad selles piirkonnas ütlesid, et meil on, lihtsalt inimesed ei tule ja nad ei räägi, nii et siis me oleme teinud ikkagi neile personaalset nõustamist, meil on infoliin 6440, mis on siis esmaspäevast reedeni, avatud 4 tundi iga päev, et sinna aina rohkem ka inimesi elistab, eriti veel sellel aastal on see tõusnud see elistamine, tõenäoliselt teadlikkus on tõusnud, aga inimesed on ka kodus rohkem elanud vist COVID ajal inimestega koos ja nad märkavad.
COVIDist rääkides veel võib-olla, et ja kui me tuleme natukene noorema vanuse juurde just, et kui need mäluhäired võib-olla pärast keskiga hakkavad tekkima, siis COVIDis on tihti peale olnud sellist rööprähklemist hästi palju. Tähelepanu hajub, inimesed on hajameelsemad ja tõepoolest näiteks mina ise tunnen küll, et ma unustan asju sagedamini just sellepärast, et nii palju on kogu aeg kukil ja siis on terved listid ees niimoodi ilusti linnukestega nii, kas see on tehtud, kas too on tehtud, kas veel mingi asi on. Kuidas sellised keskealised inimesed võiksid ennast siis nüüd turgutada ja ka toetada, et sellist haigust võib olla natukene siis tuleviku poole lükata?
Tegelikult kõigepealt alustaks sellest, et mäluhäirete kaebused on just nimelt keskealiste, noh, ma ei tea, 45-50 on tänapäeval ikkagi noor. Noorte inimeste hulgas päris tavapärased. Aga väga tore on see, et on suur uurimisgrupp, kes on uurinud seda, et milline on normaalne unustamine ja milline on normaalne noh, meelespidamine. Need uuringud annavad päris palju praktilist tuge igapäevases elus. Et, noh, näiteks, et uuringutes on näidatud, et umbes 30% inimesi arvab, et nad ei suuda üldse mitte midagi meeles pidada, täitsa tavalised inimesed ja on näidanud seda, et ma ei räägi üldse autovõtmete kaotamisest hommikul, aga see, et näiteks kaotad autoparklasse ära ja ei leia ülesse, näiteks, või see, et sa mäletad, oled ära unustanud mingi tähtsa kohtumise või paned telefoni ära ja sa oled unustanud täiesti, mis sa rääkisid parasjagu, aga see on normaalne. Et nii, et nagu te välja tõite ka, et sageli just pöörduvad nende samas nii-öelda triviaalsete probleemidega või tavapärase unustamisega pöörduvadki inimesed, kes on tõesti stressis, ärevad, võib-olla depressiivsed ja mingil põhjusel on ka nii, et sageli need inimesed ise ütlevad ka, et mul on alati väga hea mälu olnud ja mul on alati hiilgav mälu olnud, aga nüüd on asi ka täiesti käest ära. Aga õnneks selle taga ongi, noh, nagu meie ütleme, see on funksionaalne mäluhäire, et selle taga ei ole mingisugust haigust, et see on lihtsalt igasugust asjaolude kokkulangemine, et inimene on hakanud sellist normaalset unustamist rohkem märkama. Aga kui nüüd rääkida Alzheimeri haiguse nii-öelda profilaktikast, siis kindel on see, et aitab õppimine, aitab vaimne töö ja kindel on see, et aitab ikkagi väga täpne südame veresoonkonna riskifaktorite kontrollial hoidmine, kaasaratud näiteks vererõhk, et meil on nüüd täitsa värsked andmed ju selle kohta, et vererõhk peab olema suisa 120 piires, et see ülemine vererõhk siis nii-öelda. Nii et on nii-öelda tervislikud eluviisid, et see on väga oluline. Aga muidugi arstina ma soovitaks ikka kõigil jälgida, et mis selle adukanumaabiga saab ja kas on tulemas teisi ravimeid ja võib-olla ühel päeval on nii, et me kõik anname kas vereproovi või midagi ja siis pannakse meile infusioonikeskuses aeg kinni ja saame profilaktilist ravi ja Alzheimer meid enam ei kummita tulevikus, kes teab.
See oleks küll tore. Vähemalt minu hirmud saaks maandatud sellega. Selles raamatus on samamoodi välja toodud, siis need tavalised tervise soovitused tegelikult, aga võib-olla väikeste nüanssidega, et mis on nagu sellised ajutoidud võib-olla rohkem, milline liikumine aju verevarustust kõige paremini parandab ja samamoodi, et põletike väljaravimine, kas või katkised hambad, igasugused sellised riskifaktorid ikkagi, mis üldist tervist nõrgestavad välja lülitada, välja ravida, korralik uni, eks ole, et selline hea ööuni on tänapäeval järjest rohkem rõhutatakse, et kui tähtis on. Kui veel mõni aeg tagasi oli see, et oh, ma olen nii äge tööinimene, et vajan ainult 5 tundi und, siis nüüd on ikkagi selline unetuse ülistamine vist järjest väiksem. Aga mis on patsiendi lähedase vaadates edulugu? Et kui me oleme kõiki neid nippe kasutanud, näiteks enda peal seda kognitiivse võimekuse hoidmist ja meie lähedane on hästi hooldatud tegelikult, kes on juba diagnoosi saanud, mis võiks olla siin see selline edulugu ideaalne?
No ongi nagu see, et me ei võitle selle võitmatu asjaga nagu lõpuni, vaid et me elame sellega koos ja me anname sellele dementsusega inimesele lähedaste poolt siis kriitikavaba elu, ükskõik, kas ta elab asutuses või kodus, lubame tal eksida, lubame tal katsetada, toetame tema igapäeva elu tegevusi nii palju kui võimalik seal kõrval, võtame aega endale puhkamiseks, perekondlikult tutvusringkonnaga ideaalse kohaliku omavalitsa teenustega me suudame endale ka võtta neid puhkehetki ja inimesed võtavadki endale natuke teistsuse rütmi ja märkavad lihtsaid asju, millest rõõmu tunda ja nad pööravad ümber selle, et ma mitte ei kogu aeg ei keskenduse dementsusega inimeste nendele asjadele, mida ta nüüd enam ei oska, vaid et ta nüüd veel oskab seda, veel ta tunneb mu ära. Veel ta ütleb mulle ühe sugulase nime, mis võib-olla ei ole minu nimi, aga ta ütleb mingisuguse nime, sest et ta tunneb ära, et ma olen ta pereliige. Ja ma ei pahanda selle pärast, vaid ma saan aru, et ta saab aru, et ma olen veel tema sugulane. Aga tihti lugu inimesed tahavad, nõuavad rohkem dementsusega inimestelt ja siis nad pettuvad ja pahandavad. Et ma arvan, et kui nii suudatakse elada elu lõpuni, et nähakse, et see klaas on pool täis, mitte pool tühi, siis see dementsusega inimene saab olla kõige paremini hoitud.
et ma arvan, et see olukord on väga sarnane meedikutega, kes ravivad ravimatuid kiiresti progresseeruvaid raskeid kohutavaid haigusi. Et seal on ainult üks mõte, et ma teen oma parima. Et sa ei saa keskenduda tulemusele, vaid sa pead keskenduma protsessile. Et kui sina oled teinud oma parima, no siis ei saanud ju paremini enam teha.
Aitäh selle positiivse soovituse eest ja lõppu, et on üks ütlus, et vali oma võitlusi, et lepi sellega, millega ei saa enam võidelda ja katsu võimalikult hästi hakkama saada nii, et ise ka terveks jääd. Ja siis kõik need muud tervise soovitused, eks ole?
Et kui lennukis on see juhend, et kui ta sapniku maske panna, siis öeldakse, et enne pane endale ja siis pane lapsele, et lähedased, hoidke ennast.
Just.
Ja no arstina ma ikka loodan, et võibolla 5 aasta pärast meil on väga ühemõttelised konkreetsed ravimuuringud ja me teame, keda, kuidas ja millega ravida ja kas me suudame täiesti seljatada Alzheimeri haiguse. Ma natuke olen ettevaatlik selles osas, aga äkki tekib mingi grupp inimesi, kellel me suudame seda haigust tõesti ära hoida.
Jääme lootma seda. Aitäh saatesse tulemast, doktor Katrin Krosspaju ja Hanna-Stiina Heinmets. See oli Äripäeva raamatuklubi ja kes tahab oma vaimu ja mälu virgutamiseks, siis selliseid lisanippe siis teil Predeseni raamat lõpp Alzheimerile, kuidas oma kognitiivset võimekust tõsta, millele see raamat tegelikult keskendubki, siis selle leiate ka Äripäeva e-poest. Ja soovin kõigile virget vaimu ja sellist vaimu turgutavat suve.